Mida teha siis, kui mu vanemad või sõbrad ei taha, et ma läheksin missioni tööle? Jää enesele kindlaks. Austa oma vanemaid ja kuula Jumalat. Vanemate austamine on üks kümnest käsust. Seda korratakse Uues Testamendis. Paulus kirjutab kirjas Efeslastele, et see on esimene käsusõna, millel on tõotus. Seega peaksime alati oma vanemaid austama. Ma usun, et vanemate austamise tagajärjel on meie elus mitmed hästi toimivad suhted. End vanemaks saades ja täisikka jõudes ei tähenda austamine alati kuuletumist. Jeesus ütles, kui keegi tuleb minu juurde ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi oma elu, see ei või olla mu jünger. Ma nüüd ei usu, et Jeesus vihkas oma isa ja ema. Isegi ristil hoolitses Jeesus tõeliselt oma ema eest ja korraldas nõnda, et tema eest kantakse hoolt ka pärast tema surma. Ma usun, et Jeesus kutsub meid olema Jumalale rohkem pühendunud. Ta ütles ka, et kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Kui meie vanemad ja sõbrad ei kiida meie tegevust heaks, peaksime käituma nõnda, nagu Piibel ütleb, mitte loobuma ega põgenema, vaid jääma kindlaks oma veendumusele, mille saime Jumalalt. Isegi kui meie eesmärk näib olevat kaugel, on Jumal alati ustav ja viib meid kõigest läbi, kui me järgime kuulekalt tema juhtimist. Ma usun, et Jumal teab täpselt, kus me oleme ja mis toimub. Seega, usaldame teda ja loodame tema kaitsele. Lapsevanemad, julgustan teid olema noortele inimestele toeks, kui nad tahavad minna missionireisile, nii lühikesele kui pikaajalisele. Noored otsivad seiklust ja põnevust. Nende tänane maailm on täis meelelahutust ja tihti pärineb see valest allikast. Läkitagem nad selle asemel missionireisile, et nad näeksid Jumala väge tegutsemas. Pole midagi paremat sellest, kui nad ise kogevad, kuidas püha vaim neid kasutab. Nad näevad seiklusi ja teenivad samal ajal Jumalat. Nad õpivad palvetama, lootma oma vajadustes Jumala peale ja teenima teisi inimesi. Kas see ei ole just see, mida me neile soovime? On võimalik austada oma vanemaid ja minna samal ajal Jumalat kuulates missioni tööle. Kui meil on õige suhtumine, saavad paljudest tõrksatest vanematest oma missionäridest laste suurimad toetajad. Tihtipeale on nad positiivsel viisil meie tööle uhked. Kui meie valmistusime Afganistani minekuks, oli minu ämma esimeseks reaktsiooniks lihtsalt ei. Ta isegi palus mind, et ma ei viiks tema ainust last missioni põllule. Ma tundsin ennast väga kehvasti, aga Johanna tuletas oma emale meelde tõsiasja, et ema oli umbes Johanna vanune, kui ta läks missioni tööle endisesse Jugoslaaviasse. Johanna tegi lihtsalt samamoodi nagu ema. Tasapisi harjus mu äm selle mõttega ja tuli ka Afganistani meile külla. Johanna vanemad on olnud meie missionitöö suured toetajad ja on meie üle väga uhked. Mul oli lihtne mõista oma kutsumist ja seda, et Jumal juhtis meie elu tundmatusse. Aga päriselt minna ja jätta kõik maha, see nõudis teisel tasemel usku. Kutsumine oli selge ja meil oli rahu südames, kui Kristjan küsis, kas me oleme valmis minema Afganistani. Aga nüüd, kui olin esimest korda elus Kabuli poole teel, pandi see küsimus proovile. Saabumine Kabuli oli põnev ja samas ka ehmatav kogemus. Linna asui Porus, hindu Kushi mäejalamil, umbes 1800 meetrit merepinnast kõrgemal. Lennukiga maandumine on linna ümbritsevate mägede ja pilvede tõttu paras väljakutse. Nähtavus ei ole pilootide jaoks hea ja nad on sunnitud lennujaama kohal ringi tiirutama. Laskuma alguses aeglaselt ja enne maandumist laskuma järsult maandumisraja suunas. See ei rahustanud mind sugugi, kui piloot teatas, et me maandume peatselt Kabulis kui Inshallah. Jumal tahab. No ma tõesti loodan seda. Ma närveerisin, kuid samas tundsin oma esimesel reisil 2006. aasta oktoobris ka rõõmu. Naljakad tunded. Ma olin alustamas seiklust, mis jättis meie ellu igavese pitseri. Esimesena panin tähele, et terve linn oli ehitatud madalatest hoonetest. Ükski neist polnud kõrgem kui 2-3 korrust. Enamik maju oli tehtud savist ja tellistest ja jätsid väga vaese mulje. Kuigi 2001. aastast peale valitses see rahu, oli inimestel raske igapäev toime tulla. Majad olid Kabulis kiiresti pärast 2001. aasta pommitamist kerkinud ja ma vaatasin neid lennukist. Ridamisi üksteise kõrval nagu üle oru tõmmatud matt, hall ja pruun matt, mis majutas peaaegu 2 miljonit inimest. Selles saab meie kodu. Ma ei tea, kas ma tulen sellega toime. Ma olen rõõmus, et ma ei pidanud sellel esimesel reisil oma tunnetega üksi olema. Olle, endine misjonär, reisis koos minuga. Ta heitis mulle pilgu ja ütles laia naeratusega. Ära muretse, sulle hakkab siin meeldima. Ja kuidas veel meeldis? Olle ja Leena olid seal elanud 2003. aastast peale. Ja alustanud suurepärast tööd. Nemad on minu kangelased. Enne nende tulekut ei olnud seal midagi. Meie saime sinna jõudes jätkata sealt, kus nemad pooleli jäid. Ma olen nii tänulik kõikide kontaktide ja nende alustatud projektide eest. Minu esimene afgaani kontakt oli minu autojuht Ali, kes ootas mind ja Ollet lennujaamas. Ta töötas meiega algusest peale. Ta oli umbes minu vanune ja näis väga sõbralik. See suurt kasvu mees vaatas mulle otse silma, surus tugevalt mu kätt ja tervitas mind Kabuli saabumise puhul. Ma tundsin otse kohe temaga sidet ja meis said järgmistel aastatel head sõbrad. Ali sõitis osavalt mööda selle kaootilise vanalinna kitsaid ja käänulisi teid, mis ei olnud autodele loodud. Tänavatel oli väga selgelt näha sõjajälgi. Pommitabamus oli hävitanud palju maju või olid need lihtsalt varemeis. Lisaks sellele olid teedes suured augud. Elektrijuhtmed lipendasid lahtiselt. Ja enamik valgusfoore ei töötanud juba aastaid. Igal ristmikul seisis liikluspolitseinik, kes juhatas autode voogu. Ma tundsin, kui kuiv oli õhk ja ma ei näinud eriti palju puidega rohtu. Kõik tundus hall ja pruun ja mitte eriti ahvatlev. Kuigi oli juba oktoober, oli lämbe ja ma tundsin, kuidas higi mööda mu selga alla nerises. Sõitu jätkates vaatasin ma inimesi tänaval. Ma nägin palju kerjuseid ja neid, kes olid sõdides kaotanud käe või jala. Me peatusime ristmikul ja ma kuulsin meie auto aknal kellegi koputust. See oli esimene kord, kui ma nägin naist purkas. Muidugi olin ma näinud neid telekas ja seda korra Johanna seljas piiblikoolis. Aga see oli esimene kord, kui ma vaatasin otse silma inimesele, kes elas selles reaalsuses. See oli vist kõige kurvem asi, mida ma selle hetken olin näinud. Hirmus oli näha, kui rõhutud on need naised ja kuidas neid sunnitakse kandma neid ürppe, mis katab nende keha täielikult. Ma püüdsin näha tema silmi, kuid see oli läbi loori raske. Loor on tavaliselt neljakandiline pooleldi läbipaistev riidetükk, mis näo ees ripub. Naine nägi häguselt ja ainult ette, mitte külgedele. Päris raske võib olla tänavat ületada ja seista keset liiklust. Auto aknale koputamine oli nende jaoks ainus viis saada raha ja ma nägin neid palju. Afganistan on leskede arvult maailmas esirinnas, põhjuseks relvastatud konfliktid, mis on külvanud riigis segadust rohkem kui 20 aastat. Ali rääkis mulle, et mehe surm selles patriarhaalses ühiskonnas ei võta naiselt mitte üksnes finantsilist sõltumatust, vaid hävitab ka tema sotsiaalse turvalisuse. Lisaks sellele ei oska enamik leski lugeda ega kirjutada, mis vaid suurendab nende probleeme. Neid naisi vaadates meenusid mulle õpetaja sõnad piiblikooli päevilt, kes ütles, et kui sa tahad inimeste eest hoolt kanda, pead sa neid tundma ja mõistma. Ma palusin kiiresti, et issand aitaks mul näha üksikisikuid ja mitte vaid halli rahvamassi. Ma olin kuulnud missionikoolis, et kui kõikel meie ümber valitseb suur puudus, võime lihtsalt tunda end abitult ja ülekoormatult. See võib panna meid kasutama kõiki oma jõuvarusid, kuni oleme täiesti kurnatud, stressis ja omadega ummikus. Lõpuks ei aita me sellega mitte kedagi. Teine äärmus on see, et me näeme vajadust. Tunneme enda võimetust midagi teha ja seepärast väldime puuduses inimesi ja hoiame distantsi. Ka see ei ole õige, sest meid on kutsutud olema vastus puudust kannatavale maailmale. Lihtne oli kõiki neid soovitusi piiblikoolis kuulata. Nüüd aga vaatasin ma reaalsusele silma. Ma ei saanud aidata kõiki. Aga võisin proovida aidata üht inimest korraga. Igal inimesel on oma lugu ja kui ma luban neid endale lähemale, õpin ma neid rohkem tundma. Üks inimene korraga. Ma kuulsin edaspidi palju lugusid, kui me õpetasime leski ja noori tüdrukuid lugema ja kirjutama. Kui sa näed ta säravat nägu ja rõõmu silmades kiirgamas, kuna ta on õppinud lugema, siis see on kõike pingutust väärt. Ma tõesti usun, et haridus on Afganistani naiste tuleviku võti ja aastate jooksul aitasime peaaegu 6000 naisel ja tüdrukul lugema ja kirjutama õppida. Ali jätkas sõitu. Pärast pööret ristmikul viipas ta majade rodule mäekõrgendikul ja ütles, et ta elab seal. See tundus olevat vaene piirkond, kuna majad mägedes olid odavamad ja mida kõrgemale sa läksid, seda odavamad need olid. Teda vaadates olin kindel, et ka temal on oma lugu. Ta ei kurtnud ja oli vaikne. Hiljem, kui me 11 tundma õppisime, rääkis ta mulle, et nad elavad kahetoalises savist majakeses, kus koos nendega elab 10 inimest. Pärast tööd pidi ta orust vett koju tassima ja selleks kulus iga päev rohkem kui 3 tundi. Nad kõik tegid oma perekonna heaks nii palju kui suutsid. Ali jätkas juttu sellega, kuidas tema isa oli olnud õpetaja, kes töötas valitsuse heaks. Kui Taliban Kabulis võimu haaras, tapeti suurem osa valitsuse liikmetest ja Ali perekond oli sunnitud põgenema Pakistani. Seal pidasid nad väikest poodi ja Ali käis koolis. Need aastad ei olnud minu perekonna jaoks kerged. Me igatsesime oma kodu järele Kabulis, ütles ta. Kui Taliban kaotas 2001. aastal võimu, tuli Ali perekond tagasi. kus nendega naasid Ali ja tema venna pakistaanlannadest abikaasad. Jõudsime enda üüritud majja. Värav avanes ja valvekoer haukus ning hüppas vastu autot. Peaaegu kõigil välismaalastel oli valvekoer. Afgaanid üldiselt kardavad koeri ja koera peetakse islamis ebapuhtaks loomaks, mis teeb neist head valvurid. Tulin autost välja ja nägin hiigel suuri viinamarju väetide küljes. Oli viinamari aeg ja meie aed oli väete täis. Sirutasin käe ja võtsin ühe. Mulle meeldib siin. Selles sai meie esimene kodu Kabulis. See oli korralik kahekordne maja, kus oli palju tube. Majas elas ka üks teine perekond naaberriigist, kellega me pidime koos töötama ja elama. See oli tore neljalapseline perekond ja me veetsime koos hästi aega. Nad olid meile alguses suuresti abiks, kui me ennast sisse seatsime ja õppisime tundma afgaani kultuuri. Sellele vaatamata tundsin, et miski häirib meest. Üks tema esimesi küsimusi puudutas mu vanust ja seda, et ma olen nii noor. Tõsi, olin sinna kolides vaid 27-aastane ja temast noorem. Mina pidin seda tööd juhtima ja tema olema mul abiks. See oli tema jaoks probleem ja minule kui noorele juhile esimeseks väljakutseks. Pidin ennast kõvasti tõestama. Ta küsis, Ville, sina tuled läänest, oled valge mees, kogenematu ja noor. Kuidas sa saad siin tööd juhtida? See oli hea küsimus, mille pidin ka ise jumalette viima. Kas ma saan sellega hakkama? Kas ma peaksin loobuma enne kui üldse alustan? Kas ma olen liiga noor? Kui ma palvetasin ja valasin oma mure välja, tundsin, et Jumal kõneles minuga ja ütles, et olen õigel ajal õiges kohas. Kuigi me pidime murdma läbi keelebarjääridest, rikkusime vahel selle kultuuri tavasid ja seisime pidevalt silmitsi sõjajärgse riigi väljakutsetega, oli meil rahu südames. See oli ainus, mis pani meid tegutsema. Teadmine, et oleme õiges kohas, isegi kui tajusime oma lähikondsete vastupidist suhtumist. Lõpuks ütlesin Issandale, sina tõid mu siia, nii et kui ma ei ole õige inimene, pead sina mind ära viima. Aga kuni sa seda ei tee, olen ma siin. Vaatamata sellele, et meil oli vahel raskusi, said meist head sõbrad ja ma õppisin temalt palju afgaani kultuuri kohta. Ja kuidas afgaanidega töötada. Tema oli minu intensiivkursus missionist, juhtimisest ja kultuuridest ja ma olen Jumalale väga tänulik tema eest ja kuidas ta mind mõjutas. Esimesel reisil ilma Johannata püüdsin ma teha tema jaoks nii palju pilte kui võimalik. Siin hakkame elama, see on turg, selline on nende toit ja nii edasi. See oli veider ülesanne, dokumenteerida talle seda, mis oli tulemas. Me olime varem palju koos reisinud, aga seekord oli teistmoodi. Pildistasin kööki ja vannituba. Kui ma seejärel Kabulist naasin, oli tal muidugi 1000 küsimust asjade kohta, millele ma ei olnud isegi mõelnud. Lisaks Johannale pildistamisele, oli mul võimalus kohtuda meie personaliga ja tutvuda lähemalt projektidega. Kohtusin ka mitme kristlasega ja jagasin neile sõna. Ma närveerisin tublisti enne nendega kohtumist. Ma ei teadnud, mida öelda. Inimesed saabusid, noored ja vanad. Noored kantsid teksaseid ja pikki särke ja nägid väga lahedad välja. Soengud viimase Iraani moe järgi. Vanemad mehed kantsid traditsioonilist afgaani rõivastust, perahan tunbaan, mis koosneb tuunikast ja pükstest. Tuunikad kantakse tavaliselt koos vestiga, millel on kuldsed või hõbedased tikandid. mõnel neist oli habe ees ja turban peas. Tuli ka paar naist, kes istusid ukse juures ja vaatasid mind nagu kõige naljakamat olendit selles ruumis. Küllap olingi. Me kõik lamasime õhukestel mattidel, mis olid asetatud ruumis seinte äärde. Kohal oli umbes 20 inimest ja nüüd olid kõikide silmad minul. Ma ei olnud esimene lääne inimene, keda nad nägid, aga ma olin noor juht ja nad ei teadnud, kuidas minusse suhtuda. Mul paluti öelda midagi julgustavat. Ma püüdsin näida rahulik ja enesekindel, kuid oma sisimas ma kisendasin. Jumal, aita mind! Kas sa ei näe, et ma olen Afganistanis? Avasin lihtsalt piibli ja rääkisin salmist, mille Jumal oli mulle andnud piiblikoolis. Psalm 27:14 ütleb. Oota, Jehovat, ole vahva ja su süda olgu kindel. Oh, oota, Jehovat. Tahtsin selle sõnaga neid lihtsalt julgustada. Oota, Jehovat, ja usalda teda. Ole tugev temas ja julge, sest tema on meiega. Mulle tundus, et kõik läks hästi. Vähemalt näisid kõik olevat rõõmsad ja minu suhtes vastuvõtlikud, osutades mulle külalislahkust. Jõime magusad teed ja olime osaduses. Istuda seal ja vaadata neid imelisi inimesi oli taevalik. Pidin ennast näpistama. Kas on ilmsi? Ma viibin toredate inimeste keskel Afganistanis. Meil on samasugune usk ja lõbus koos olla. Nad õpetasid mulle kohalike sõnu ja naersid minu häälduse üle. Oma vaimus kuulsin püha vaimu tuletamas mulle meelde sõnu, mida ma ütlesin oma isale 12 aastat tagasi. Lõpuks ma tegingi siin tööd. Ma olin Afganistanis.